Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Pascal și Pasteur sunt două nume de persoane importante, alături de altele. Am ales să le discut nu pentru că încep cu litera P, ci pentru că de la ele s-au format o serie de cuvinte comune în limba franceză, împrumutate ulterior de română. Când vrem să spunem de unde vin cuvintele comune respective, numai pentru etimologia îndepărtată apelăm la numele de persoană. Altfel, ele sunt în română împrumutate din franceză. Blaise Pascal a trăit între 1603 și 1662 și, după cum știți, a fost un matematician, fizician și filozof francez. Numele său stă la baza a două cuvinte franceze. Primul, Pascal, unitate de măsură a presiunii egală cu un newton pe un metru pătrat, a fost creat în onoarea savantului cunoscut și prin cercetările sale asupra vidului, a presiunii atmosferice și în domeniul mecanicii fluidelor. Cuvântul este atestat în franceză în 1935. Al doilea cuvânt, Pascal, care denumește un limbaj de programare din tehnica informației, este mai recent. În franceză e atestat în 1969. De data aceasta, numele lui Pascal i-a fost dat pentru că, în jurul anului 1642, el a construit o mașină de calculat pentru a-și ajuta tatăl, funcționar la serviciul de impozite, mașină care a fost numită Pascalină. Cele două substantive Pascal nu trebuie confundate cu adjectivul Pascal, însemnând relativ la sărbătoarea Paștelui. Cuvânt mai vechi în franceză, datând din secolul al XII-lea și împrumutat din latinescul Pascalis. Și acest Pascal vine la noi tot din franceză. Louis Pasteur, care a trăit între 1822 și 1895, a fost un mare chimist și biolog francez, unul dintre întemeietorii microbiologiei. Legată de numele său este, printre altele, descoperirea faptului că fermentația, alcoolică, lactică, etc., este determinată de organisme specifice, ceea ce i-a permis să elaboreze metode de cultivare a germenilor și de sterilizare a acestora. Altfel spus, a descoperit că fermentația poate fi oprită dacă vinul este încălzit și apoi răcit rapid. Ulterior, a aplicat același procedeu și la alte produse fermentabile, cum ar fi laptele. Acest procedeu a fost numit pasteurisation, cu verbul corespunzător pasteurize, de unde termenul românesc pasteurizat. De numele lui Pasteur sunt legate și cuvintele pasteurella, numele unei bacterii patogene la animale, și pasteuroza, numele holerei la animale. Atrag atenția asupra faptului că substantivul comun francez Pasteur n-are legătură cu numele savantului. El apare în secolul al XII-lea, fiind astăzi învechit, și continuă termenul latinesc pastor, transmis și în românește prin păstor. Pentru că am ajuns la cuvântul păstor, îmi îndrept acum atenția asupra cuvintelor apaște, păstor și pâine. Cele trei cuvinte sunt moștenite din latină. Primul, apaște, are la bază latinescul pasco pascere, care înseamnă a duce la păscut, apaște, și a se hrăni. Nu trebuie să fii lingvist ca să stabilești legătura etimologică dintre pascere și apaște, mai ales dacă știi că piscem a devenit pește sau că crescis a dat crește. Deci, dacă observăm că în anumite situații, sc latinesc a ajuns în limba română la șt. Cuvântul latinesc s-a transmis tuturor limbilor romanice. Un derivat latinesc al lui pascere este cuvântul pastorem, păstor, care avea în latină, în pastor populorum, și sensul figurat de rege sau monarh, păstorul poporului. Și acest cuvânt s-a transmis tuturor limbilor romanice. În română îl avem sub forma păstor. De precizat că din forma de acuzativ pastorem, care stă la baza formei românești, rezultatul normal ar fi fost păstore, dar a fost redus la tipul substantivelor de declinare a doua, ca și în cazul lui păune-păun și tăune-tăun. Pentru a termina cu acest cuvânt, trebuie să remarc că româna are și cuvântul pastor, preot protestant, care este la origine același cuvânt latinesc, pătruns însă prin germană, prin termenul pastor. În ambele exemple, apaște păstor, legătura etimologică atât în planul formei cât și în planul conținutului este evidentă. În cazul lui pâine, care provine din latinescul panis, nu există o legătură etimologică evidentă între pâine și apaște, însă această legătură este evidentă în latină, unde, după părerea celor mai mulți specialiști, panis este un derivat de la aceeași rădăcină cu verbul pascere, însemnând a hrăni. Deci astăzi, în afară de specialiști, nimeni nu știe că pâine este legat etimologic de apaște.
Poartă spre artă.
Nimic nu demoralizează mai mult societatea și nici nu discreditează într-atât instituțiile ca faptul că cei aflați la putere, aleși prin vot mai mult sau mai puțin curat, profită de putere pentru a se îmbogăți, bătându-și joc de așteptările pe care oamenii le au de la ei. În America Latină, de pildă, și în alte locuri din lume, desigur, factorul cel mai important de incriminare a activității publice a fost traficul de droguri. E o industrie care s-a modernizat și a crescut foarte mult, căci a știut mai bine ca oricare alta cum să profite de globalizare ca să se extindă dincolo de orice granițe, să se diversifice, să se transforme și să ia chipul legalității. Câștigurile uriașe i-au permis să se infiltreze în toate sectoarele statului. Pentru că poate plăti salarii mai mari decât statul, angajează sau mituiește judecători, parlamentari, miniștri, polițiști, oameni ai legii, funcționari, sau recurge la intimidări și șantaje, asigurându-și astfel imunitatea. Aproape că nu trece o zi, fără ca într-o țară din America Latină să nu se descopere încă un caz de corupție legat de traficul de droguri. Cultura contemporană face ca toate acestea, în loc să mobilizeze spiritul critic al societății și voința ei de a le combate, să fie acceptate și trăite de publicul larg cu resemnarea și fatalismul cu care sunt acceptate fenomenele naturale, cutremurele, tsunamiurile, și ca un spectacol care, deși e tragic și sângeros, creează emoții puternice și dă culoare vieții cotidiene. Bineînțeles, cultura nu e singura vinovată pentru devalorizarea politicii și a instituțiilor publice. Un alt motiv pentru care profesioniștii și tehnicienii cei mai bine pregătiți se îndepărtează de viața politică e salariul mic cu care sunt plătiți de obicei funcționarii publici. Practic, în nicio țară din lume, salariul unui funcționar public nu ajunge la nivelul celui primit de un tânăr bine pregătit și talentat într-o firmă privată. Restricțiile salariale aplicate funcționarilor publici sunt o măsură susținută de obicei de opinia publică, mai ales atunci când imaginea angajatului la stat e la pământ, însă efectele acestor restricții prejudiciază țara. Salariile mici încurajează corupția și îi îndepărtează din instituțiile publice pe cetățenii cei mai bine pregătiți și mai integri, ceea ce face ca posturile rămase libere să fie ocupate adeseori de incompetenți și de persoane lipsite de moralitate. Pentru ca o democrație să funcționeze deplin, e obligatoriu ca birocrația să fie capabilă și cinstită, precum cea care, în trecut, a contribuit decisiv la măreția Franței, Angliei sau Japoniei, ca să amintesc doar trei cazuri exemplare. În fiecare dintre aceste țări, până de curând, a servi statul era o slujbă dorită de toți, pentru că atrăgea respect, onoare și conștiința de a participa activ la dezvoltarea națiunii. În general, acei funcționari aveau salarii decente și o anume siguranță în privința viitorului lor. Chiar dacă mulți dintre ei ar fi putut câștiga mai bine în întreprinderi private, preferau serviciul public pentru că ceea ce pierdeau era compensat de faptul că munca lor îi făcea să se simtă respectați, fiindcă concetățenile recunoșteau importanța funcției exercitate. În zilele noastre, situația aceasta a dispărut aproape complet. Funcționarul public e la fel de disprețuit ca politicianul și oamenii nu mai văd în el o figură cheie a progresului, ci un parazit și o piatră de gâtul bugetului. Bineînțeles că extinderea birocrației, creșterea irresponsabilă a numărului de funcționari pentru a plăti favoruri politice și a crea o clientelă fidelă, a transformat uneori administrația publică într-un labirint unde fie și cea mai mică problemă devine un coșmar pentru cetățeanul lipsit de influență și care nu poate sau nu vrea să dea mită. Dar e nedrept să-i bagi în aceeași oală și pe cei, încă mulți, care rezistă apatiei și pesimismului și care demonstrează prin eroismul lor discret că democrația funcționează. Thank you. O concepție pe cât de răspândită, pe atât de nedreaptă, e aceea că democrațiile liberale sunt subminate de corupție și că aceasta va realiza până la urmă ceea ce nu a reușit comunismul defunct, să le dărâme. Nu ies oare la iveală zilnic cazuri mai noi sau mai vechi de membri ai guvernului și de funcționari publici care se folosesc de puterea politică numai pentru a dobândi cu viteza astronomică averi uriașe? Nu sunt oare atâtea cazuri de judecători mituiți, contracte atribuite preferențial, imperii economice care au pe statele de plată militari, polițiști, miniștri, vameși? N-a ajuns oare sistemul într-atât de putred încât nu-ți mai rămâne altceva de făcut decât să te resemnezi, să accepți că societatea este și va rămâne o junglă unde fiarele o să mănânce întotdeauna miei? Nu corupția extinsă, ci această atitudine pesimistă și cinică e cea care poate da lovitura de grație democrațiilor liberale, transformându-le într-un înveliș lipsit de substanță și adevăr, în ceea ce marxiștii luau în derâdere prin denumirea de democrație formală. E o atitudine inconștientă în multe cazuri, care se traduce prin dezinteres și apatie față de viața publică, scepticism față de instituții, reticență când vine vorba ca acestea să fie puse la încercare. Când părți însemnate dintr-o societate devastată de inconsecvență cedează în fața catastrofismului și anomiei civice, atunci lupii și hienele au cale liberă. Așa ceva nu se întâmplă doar prin voia sorții. Sistemul democratic nu garantează că necinstea și șmecheria vor dispărea din relațiile interumane, dar stabilește mecanisme prin care să micșoreze daunele, să-i găsească, să-i denunțe și să-i sancționeze pe cei care se folosesc de ele pentru a dobândi funcții nemeritate sau pentru a se îmbogăți și, cel mai important lucru, pentru a reforma sistemul în așa fel încât acele delicte să atragă riscuri tot mai mari pentru cei ce le comit. În zilele noastre, nu există nicio democrație care să atragă noile generații să se pună în slujba statului cu entuziasmul cu care, până de curând, tinerii idealiști din lumea a treia se consacrau acțiunilor revoluționare. În anii 60-70, acest devotament i-a făcut să ia drumul munților și al junglei aproape în toată America Latină, pe sute de tineri care vedeau în Revoluția Socialistă un ideal pentru care merita să-și sacrifice viața. Greșeau crezând că comunismul era de preferat democrației, desigur, dar nu li se poate nega că s-au comportat în concordanță cu idealul lor. În prezent, în alte regiuni ale lumii, precum Afganistan, Pakistan, Irak, tineri pătrunși de fundamentalismul islamic își dau viața transformându-se în bombe umane pentru a face să dispară zeci de oameni nevinovați în piețe, autobuze și clădiri de birouri, convinși că sacrificiul lor va scăpa lumea de sacrilegiu, concupiscență și creștinism. Bineînțeles că o asemenea nebunie teroristă trebuie respinsă. Dar oare ceea ce se întâmplă astăzi în Orientul Mijlociu n-ar trebui să ne readucă entuziasmul văzând cât e de vie cultura libertății și că e capabilă să dea istoriei o turnură radicală într-o regiune unde așa ceva părea aproape imposibil? Revolta popoarelor arabe împotriva corupților satrapi care le exploatau și le țineau captive în obscurantism a îndepărtat deja câțiva tirani importanți. Toate celelalte regimuri totalitare din regiune sunt amenințate de voința a milioane de oameni care vor să scape de totalitarism, de cenzură, de jefuirea bogățiilor, să-și găsească de lucru și să trăiască fără teamă, în pace și libertate, profitând de modernitate. Aceasta este o mișcare generoasă, idealistă, antitotalitară, populară și profund democratică. A apărut pe baze laice și civile și nu a fost confiscată de sectoarele fundamentaliste, care vor să înlocuiască dictaturile militare cu cele religioase. Pentru a se evita asta, e obligatoriu ca democrațiile occidentale să-și arate solidaritatea și sprijinul activ față de cei care în prezent, peste tot în Orientul Mijlociu, luptă și mor pentru libertate. Așadar, în comparație cu ce se întâmplă acolo, să ne întrebăm câți dintre tinerii occidentali ar fi astăzi dispuși să sacrifice ceva pentru democrație, așa cum au făcut libienii, tunisienii, egiptenii, iemeniții, sirienii și alții. Câți dintre cei ce se bucură de traiul în societăți deschise, apărați de un stat de drept, și-ar risca viața pentru a apăra acest tip de societate? Foarte puțini, din simplul motiv că societatea democratică și liberală, cu toate că a creat cele mai ridicate standarde de viață din istoria omenirii și a redus violența socială, exploatarea și discriminarea, în loc să stârnească adeziuni entuziaste, le provoacă de obicei beneficiarilor numai plictiseală și dispreț, dacă nu chiar ostilitate neîntreruptă. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!